Miza Chișinăului s-a profilat deja de mai multă vreme. Miza ar fi reglementarea politică a conflictului transnistrean. Dar, pe de altă parte, totodată, Chișinăul zice așa: problemele astea generale, sensibile, politice, nu le discutăm acum, rezolvăm cu contrabanda, cu schemele. După asta, malurile s-ar putea apropia. Cum vi se pare dumneavoastră această strategie?
Nu văd din cele observate în spațiul public, nu văd o schimbare radicală a strategiei Chișinăului față de procesul de reglementare a conflictului în comparație cu administrațiile precedente de la Chișinău. La nivel strategic, intențiile sunt punctate și nu văd o problemă mare cu aceste intenții la nivel strategic. Problema care totuși o văd și este un fel de transfer de meteahnă de la administrație la administrație și care este prezent și în etapa incipientă, fiindcă avem puțin timp doar să observăm acțiunile noi administrații, dar problema este de implementare. Deci, foarte des, având o strategie foarte bună, dacă capacitățile de implementare sunt slabe sau planul de implementare nu este gândit bine, am putea merge la eșec. Și vreau să punctez unele goluri. Deci, în primul rând, pentru a soluționa conflictul transnistrian în mod eficient, adică ca o soluție să fie fezabilă, trebuie să înțelegem logica acestui conflict. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem care sunt factorii care au contribuit la separarea deci regiunii transnistrene de restul teritoriului Moldovei și care sunt obstacolele care nu ne permite să reintegrăm administrativ și politic acest spațiu. Și dacă ne uităm, dacă analizăm acești factori, atunci ideile de a crea o situație economică, politică favorabilă, atrăgătoare pe malul drept, ca prin aceasta să atragă cetățenii de pe malul drept, această abordare este una greșită. Fiindcă conflictul transnistrian nu este unul care este ghidat de factori etnici. În pofida faptului că Rusia, de la bun început, a încercat să-l prezinte ca conflict etnic, fiindcă îi permiteau să formeze o legitimitate a intervenției sale militare. Și această imagine falsă de conflict etnic, într-un fel, este vârful suliței a strategiei Rusiei față de conflictul transnistrian. Însă, în realitate, acest lucru este fals. Conflictul a fost promovat simplu de o intervenție militară rusă de natură proxy. Adică s-au folosit actori locali sau actori pseudo-locali. Rusia a preluat controlul fizic asupra acestui teritoriu.
Deci, vreți să spuneți că e la mijloc interesul Rusiei, deci acolo trebuie căutată
Nu neapărat.
strategia.
Ceea ce vreau să spun este că nu populația din stânga Nistrului decide, are puterea de a decide asupra întrebării de a integra regiunea înapoi cu Moldova sau nu. Fiindcă dacă era un conflict interetnic, cum a fost Kosovo și alții, atunci, da, strategia dată pe care guvernul de Chișinău pare să o promoveze la moment, ar fi fost corectă. Crezi condiții bune aici, populația de partea elaltă vede că e mai atractiv și încetişor, deci acea traumă a războiului se diminuează și atunci devine atrăgător pentru ei să se reintegreze. Plus mai adăugăm măsuri de consolidare a încrederii și toate aceste lucruri în ansamblu ridică șansa de a soluționa un conflict interetnic. Din motivul că este un conflict proxy, noi putem face 2000 de ani, deci măsuri de încredere, putem crea o Elveție din Republica Moldova și chiar dacă toată populația de partea stânga a Nistru și-ar dori reintegrarea, acest fapt nu se va împlini. Fiindcă decidentul, așa numitul jucător veto, da, care decide dacă reintegrarea va lua loc sau nu, este Federația Rusă și ea își menține această capacitate de a decide prin prezența militară pe
De
teritoriul
ce? De ce
Transnistria.
Chișinăul face această eroare logică în strategie?
Abstract, teoretic, există două explicații. Una este incompetență, că nu înțeleg. Pur și simplu sincer cred că strategia pe care o promovează e una corectă și nu acceptă că războiul proxy, un război de tip proxy, trebuie abordat prin măsuri diferite. Explicația secundară este că da, se înțelege acest lucru, dar se percepe fezabilitatea unor strategii alternative de adresare a unui conflict de tip proxy, deci fiind redusă, poate nu reușesc să obțină sprijin de la partenerii europeni și din cauza asta s-a înrădăcinat percepția și decizia că de facem măcar cel puțin careva activități, să menținem contacte, să menținem o vizibilitate a unor întrevederi, interacțiuni și acest lucru, dacă chiar nu ne avansează, deci reglementarea, totuși este unul pozitiv. Deci, cred că Foarte probabil a doua explicație este cea care reflectă realitatea.
Ce ați sugera în aceste condiții? Ce ați sugera autorităților?
E nevoie de câțiva factori. Unul este ca decizia politică să-și asume responsabilitatea, adică factorii de decizie politică, să-și asume responsabilitatea să construiască curajul de a schimba situația. Există două obstacole pentru crearea unui astfel de curaj. Deci, un obstacol este pur unul de inerție. Că cunoaștem bine că când politicii sunt înrădăcinate, este foarte dificil de a le schimba, în special dacă trebuie de le schimbat radical, fiindcă sunt foarte mulți actori care deja au interese de la politicii care sunt înrădăcinate, chiar actorii care le implementează trebuie să genereze noi politici, să depună efort și în sisteme cum a fost autoritare până acum în Moldova, capacitatea de a genera noi eforturi, noi politici e încă slabă. Deci asta ar fi un obstacol, unul de inerție birocratică, să zicem. Al doilea este de cultură strategică. Curajul de a schimba, de a merge pe o politică de risc mai înalt. Am văzut unii oficiali înalți în guvernarea actuală, poate nu direct, dar indirect au reflectat ideea că este frica de nu cumva să se escaladeze conflictul în violență dacă se schimbă abordarea Chișinăului. În principiu, ca decidenți politici, trebuie să considere și aceste riscuri. Dar analiza nu este completă, fiindcă riscul de escaladare, chiar dacă există, el ar impune costuri foarte mari pentru Rusia. Unde Rusia ar pierde pe alte dimensiuni, relația sale cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, ar atrage mai mult atenția Occidentului în regiune, ceea ce Rusia disperat încearcă să evite. Ar reduce șansele Rusiei să slăbească, să scoată sancțiunile pe care le-a primit în baza escaladării în Ucraina. Deci Rusia duce un șir de negocieri cu diferite țări Uniunii Europeană, cu Uniunea Europeană, care o astfel de escaladare le-ar amenința, ar putea tergiversa aceste negocieri. Și nu în ultimul moment, iarăși ne uităm la aspectul pratic. Pentru Rusia e foarte dificil să escaladeze, fiindcă nu au frontieră directă cu regiunea transnistreană, așa cum au cu Donbasul. Alimentarea, logistică ar fi dificilă. Rusia nu ar putea susține un conflict de durată, chiar dacă ar dori să-l începe. Deci, dacă să vorbim în termeni militari. Și mai este încă un factor. Dacă rușii s-ar dori să escaladeze conflictul, există șanse foarte mare ca forțele de ordine și Armata Națională Republicii Moldova, cel puțin, să poată controla această escaladare, să o mențină restrânsă. Și în acest caz, Rusia își creează un șir de probleme, fiindcă toate acele mesaje neoficiale, indirecte, pe care le trimitem cu anii către partenerii occidentali, că Rusia este, deci, în spatele conflictului, nu este un conflict de tip etnic, nu e conflict politic, Rusia este actorul în spatele conflictului, deci Rusia va sprijini practic aceste acuzații și atunci Rusiei va fi mult mai greu, mai dificil să se prezinte ca mediator într-un nou format, fiindcă orice escaladare presupune că, pe urmă, sunt negocieri și se discută
dar
un nou
să
format.
Să revenim și să formulăm exact propunerea dumneavoastră, sugestia dumneavoastră, de fapt.
Trebuie să, deci, ca guvernarea, să analizeze mai bine factorii motori ai conflictului, să vadă care sunt ei și să-i abordeze la direct, nu să margă pe politicile curente de inerție care nu duc niciun risc, dar nu generează niciun rezultat la fel. Deci să-și asume puțin risc față de problema transnistreană și să nu se teamă să confrunte Rusia, fiindcă orice Rusia nu ar genera ca răspuns nu va fi mai detrimental decât deja măsurile care Rusia le-a inițiat contra Republicii Moldova.
Președintele german a fost nu demult la Chișinău zilele trecute și a spus următorul lucru. Avem totală încredere la Berlin că autoritățile de la Chișinău fac pașii necesari în această chestiune, în discuțiile legate de regiunea transnistreană.
Înțeleg pretextul întrebării dumneavoastră. Deci, eu consider personal că politica germană față de conflictele în spațiul post-sovietic este una greșită. Greșeala vine din faptul că Germania este un actor care se străduie să minimizeze riscul, chiar cât de mic nu ar fi. Și al doilea moment este că Germania are niște mize înalte de la relații bune cu Rusia. Și atunci, dacă pune pe talgiuri și compară o posibilă, deci înrăutățire a relației cu Rusiei și, să zicem, sprijin mai puternic către Republica Moldova în domeniul conflictului, soluționării conflictului. Cred că aceste lucruri sunt analizate foarte serios.
S-ar putea spune că Chișinăul împărtășește o viziune mai degrabă similară cu ce crede Germania?
Nu cred că Chișinău împărtășește această viziune, însă această percepție care s-a creat, pe care Germania o are, și nu doar Germania, mai câteva țări, cum ar fi poate Franța, deci țările din Europa, a fost adică așa numită Europa de Vest, ei au o percepție față de conflict care e mai aproape de înțelegerea conflictului fiind unul poate nu ghidați de factori etnici, însă nu unul unde Rusia ar fi deci agresorul principal. Parțial este greșeala a Republicii Moldova, căci pe parcursul ultimelor trei decenii nu s-a dus o acțiune de diplomație, de comunicare strategică cu partenerii occidentali, să le explice cu
evidență. Și acum ar fi mult mai greu să schimbi.
Și acum este, da, într-adevăr, este foarte dificil să convingă, deci, diplomațiile în aceste țări că, uite, situația de fapt e diferită. Însă cu mult efort, cu acțiuni diplomatice intensive la diferite niveluri și iarăși conținutul prezentării și acestor deci, clarificări trebuie să fie foarte bine pregătit, trebuie să fie serios, cu evidență, deci colectată și analizată sistematic, care iarăși nu prea s-a făcut în Republica Moldova. Și când această deci, discuție se duce pe o perioadă de câțiva ani și parțial apare și în spațiul public, va deveni mult mai dificil pentru partenerii occidentali să ignoreze aceste fapte și atunci va fi mai ușor să atragem sprijinul lor pentru o schimbare de politică față de reglementarea transnistreană.